Krásný den. Děkujeme, že posloucháte SU HR podcast, ve kterém vám každých 14 dní přinášíme inspiraci ze světa HR, rekrutmentu a talent managementu. Petra Nuličková je rekruterkou roku 2019, HR osobnosti roku 2020 a aktuálně působí v roli HR manažerky v investiční skupině Pale Fire Capital. Aktivně se věnuje seberozvoji, novým trendům nejen v HR, sdílí know-how pod Sharing is Caring a stojí za úspěšným hashtagem Kandidát zdarma, který propojuje firmy s kandidáty. O tom všem a mnohem více uslyšíte v této epizodě SU HR podcastu.
Děkuji, že jsi přijala pozvání sdílet další epizodě našeho podcastu, moc si toho vážím a vítám tě tady, ahoj.
Ahoj, díky moc za pozvání, Míšo.
Od té doby, co jsme spolu mluvili naposledy, tak se změnila tvoje role. Už nepůsobíš v Alze, ale nově v Pale Fire Capital. Můžeš nám trošku nastínit, co ta tvoje role obnáší, aby jsme se to dokázali trošku představit?
No, ono už to bylo nějakou dobu, co jsme se asi spolubavili naposledy, že jsme se párkrát i přes COVID viděli na nějakých akcích nebo minimálně online, nebo vlastně ve vaší SU Academy, a to už jsem byla v Pale Fire Capital, s tím, že ta rola je jiná. A rola ve velké firmě byla víc o tom, že já jsem měla na starosti menší tým, kde jsem měla 3 holky a měli jsme na starosti 4 velké oddělení, kde bylo asi 600 lidí. A člověk řešil úplně všechno. Méně třeba řešil ty administrativy, víc řešil plánování, vzdělávání, takový už jako velký projekt, bych to nazvala, který se týkaly hodně lidí a hodně oddělení naraz a dávali jsme se v nějaký dlouhodobý strategii. Aktuálně to mám trošku jinak, a tým nemám, a v rámci PFC nás 15, čímže 4 nebo 5 lidí tam jsou vlastně partneři, investoři, pak mám poměrně velký tým na finance, a na IT, na projekty, analytici, pak máme právničku, HR a PR, já jsem za to HR tam sama, takže ta práce je trochu jiná. Máme nějakých 28 firm a já spolupracuji úzce asi se 4 z 5, kde máme už jako konkrétní úkoly, na kterých já se podílím, nebo tam pomáhám jejich HR, a když tam HR není, tak je to primárně o náboru nebo o nějakých radách, jak jako na to, tak jak to chceme dělat třeba my v rámci PFC. A co se pak týče té nové role, já bych to nazvala jako HR manažer asi. Nic jako lepšího mi úplně nenapadá. Má to hodně podobných styčných bodů, co jsem měla předtím, ale ta pracovní náplň je trošku jiná i tím, že to prostředí, řekla bych, že je rychlejší. A to si myslím, že Alza je jako hodně rychlá, takže v něčem je to rychlejší, v něčem je to možná trošku chaotičtější. A naopak je toho jako daleko víc bohemnější, když člověk potřebuje si něco dělat po svém a nepotřebuje to samozřejmě propírat buď s týmem nebo s těma dalšíma lidma, kteří jsou na tom oddělení. No, tak v tom je to hodně jiný.
Mm-hmm. Jak funguje ta spolupráce s HR manažery, tam, kde v těch vlastně firmách v vašem portfoliu už HR je? A jak to funguje, jaký tam je ten proces té vaší spolupráce?
Já mám na starosti spolupracuju s Favy, kde mám majku na HR, takže ta primární komunikace je s Honzou Zajcem, který je co-founder ještě s Radomírem Hejlem Favy. A tam jsme se na začátku domluvili nějaký 3měsíční plán toho, co by se mělo stát, na čem bych se měla podílet, co oni jako očekávají, to jsme se sladili a řekli jsme si, co ano, co ne, co je reálný, že se dá stihnout a co pravděpodobně nestihneme, a tak jsme si dali jako pod čárku, ale kdyby se to stihlo, tak to bude fajn. A ten primární kontakt je pro mě Majka, ať už je to, jak jsou zvyklí nabírat, jaký jsou hiring manažeři, a když třeba oslovuju lidi pro ně, nebo už se pak bavím s lidmi, kteří chtějí do Favy, tak já jsem nějaký první kontakt, vyzjistím všechno, co jako jde. Řekla bych, že to hodně funguje, kdybych byla pro ně jako externí headhunter, který je jim ale o dost jako blíž než nějaká externí agentura, a samozřejmě i ty podmínky jsou jako úplně jiný. Když pak ten člověk dopadne, jako že by se chtěl potkat a jsou v nějakém dalším kole, tak tam je už třeba Majka. No, řešili jsme spolu, dejme tomu nějaký nastavování interních procesů, jak jsou spořádané složky na disku, jak se to bude nahrávat, aby tam byla menší administrativa a tak dál. A pak jsem třeba alokovaná do Outcraft, a tam máme vlastně Zana na HR, takže ta primární kontakt je Zan a zároveň v Outcraft je Honza Sadílek, se kterým já jsem spolupracovala nějakých 4,5–5 let v Alze, takže tam troufám říct, že jsme poměrně sehraný v tom, když Honza řekne, já bych si to představila takhle, tak a za těch 5 let člověk ví, že ta představa bude taková, ačkoliv ta firma, ve který sedí jiná. Takže tam to spíš bylo o tom pochopit, jak funguje Outcraft jako firma, jaký to mají mít, jaký to chtějí mít, A samozřejmě vždy to jde ruku v ruce s nějakou strategií to, kolik máme mít peněz, jaký má být obrat, jaký projekty chystáme a na to už se pak hezky třeba ty lidi hledají, popřípadě se plánují úplně další jako HR projekty. A spolupracují takto rouvy, kde to primárně je o hiringu. My tam stavíme a podařilo se nám postavit poměrně velký, bych nazvala, i jako docela velký marketingový tým, ať už je to jako člověk na PPCčka, člověk na content, člověk na social, nějaký další hledáme. A pak si myslím, že to bude zase o doplňování týmu tím, že oni expandujou. To je jako jedna část, ten hiring vůbec jako pomocím s tím, koho hledáme, úplně role, který oni předtím nikdy neměli. A nebo ten člověk, žádný takový člověk s touhletou pozicí, s touhle pracovní náplní v té firmě nebyl, tak jedna role moje je jako ho najít a zároveň u nás partneři v PFC jsou jako hodně online zaměřený, vybudovali spoustu firm, které měly to gro právě v online marketingu, takže tam je ta spolupráce hodně s nimi, není to rozhodně jenom na mě.
Mm-hmm. Jaký to je pro tebe vlastně jako nacítit vždycky tu jinou kulturu té firmy, vlastně hledat člověka po každý do jiného prostředí firmního, do jiného nastavení, do vlastně úplně nikam jinam, jaký to je, když vlastně předtím to bylo vždycky do té jedné a stejné firmy, do Alzy.
Já bych řekla, a to se zase vrátím k tomu, co jsem říkala, a je to víc taky, když je člověk v personální agentuře a má nějaký klienty a tím, že s nima dělá dlouhodobě nebo vidí do... nebo já vidím do těch jejich strategiích, můžu se bavit přímo s tím founderem nebo s tím CEO, tak je to jednodušší pochopit, jak ten člověk přemýšlí, jaká ta firma je. Na druhou stranu, já jsem nebyla ve všech těch firmách, které máme na starosti, takže nemám takovej ten feeling, co pak člověk měl. Když seděl v jedné firmě a když v té firmě byl skoro 6 let, tak už je to jako někdy i víc o tom pocitu, přesně když člověk měl někoho naporu, tak přesně si říká, jo, to je člověk do tohohle týmu, tam by si rozuměli. A dokázal ty lidi možná popsat nejenom jako klasicky ne, přes nějakou svodku nebo přes nějaké vlastnosti, schopnosti, ale je hodně pocitově, jo, ten člověk bude víc jako je Peťa, ale tady v těch situacích asi bude víc jako Míša. Už jsme s tím hiring manažerem věděli, tak takhle daleko ještě nejsme v rámci těch mých firm teďka. A je to v něčem náročnější. Jo. Já jsem s těma firmama, které já jsem jmenovala, tak u nich jsem v kanceláři byla, anebo se s nima bavím dlouhodobě. A nebo tam mám jako víc lidí, se kterými já jsem se mohla potkat, včetně těch founderů. A pak mám samozřejmě, a to mám jako hlavě i na papíře, a pak mám jako plusy, minusy. A nejsou to ty pocity, ale jaký to, jak je velký ten tým, a pod kým by ten člověk byl, jestli se baví v angličtině nebo v češtině, co plánujou a tak dál. A mám takový jako určitý prvky, na který se buď kandidáti, anebo je to jako něco, na co ten člověk pak slyší, samozřejmě, když se bavíme v rámci toho oslovování, protože někdo v angličtině komunikovat chce jako na denní bázi a je nadšený, že mu přijde ředitelka třeba v české firmě, kde se baví česky, on má jako perfektní angličtinu, takže pro něho je jako super z pravidla jít do firmy, kde se denodenně komunikuje v angličtině. Ale když mi řekne, že nemá angličtinu, tak já se musím jako rychle kouknout v hlavě nebo i na papíře, jaký další firmy vlastně hledají dost podobnou roli, ale ta angličtina tam například není. Nebo kde je menší tým, nebo kde je ta kooperace s nějakým jiným oddělením a tak. Pak je to i hodně o tom, že některé firmy jsou primárně v Praze a většinu lidí mají v Praze, a tak si přejí mít spíš někoho, kdo může dojíždět třeba víc než jednou v týdně. Některé firmy mají vyloženě jako remote režim, takže jestli sedíš v Ostravě, v Ústí, v Aši nebo v Českých Budějovicích, tak na tom jim nesejde a důležitý pro ně jako, že seš ochotná, že když si řeknete, že budete jednou v Praze, třeba jednou za měsíc, tak ty přijedeš. Jo? Takže ten systém je trošku jiný. A jedna věc jsou teda ty pocity, kde si myslím, že v některých firmách to ještě nemám tak na cítění, ale třeba takhle ty plusy, minusy, tak to už jo. To se dalo docela rychle.
Ty jsi vlastně říkala, že se staráš o těch pár firm, které HR mají. Jak je to s těma ostatníma firmama, kde HR zatím není? S těma vůbec nespolupracuješ zatím?
Ano, ve většině, nebo asi jo, asi ve většině firm vlastně HR nebude. Takový to HR, který mám třeba zažitý já z té větší firmy. Zpravidla je to jeden člověk, když je to jeden dedikovaný člověk, tak to bereme jako, že HR. Jo, jsou tam nějaký procesy, už je to nějakým způsobem dedikovaný. Ale často tu roli HR zastřešuje vlastně ten founder nebo ten CEO, protože ty týmy můžou být do 20 lidí a s tou administrativou mu třeba vypomáhá asistentka, jo, nebo někdo na recepci, nebo nějaká pravá ruka nějakého jiného oddělení, případně hodně věcí se dá outsourcovat klidně přes nějakou jako firmu, která nám spravuje smlouvy, mzdy a tak dál. Co se týče těch menších firm, tak já tomu říkám jako hot email a hot telefon, že když něco potřeba, někdo potřebuje poradit, jak když je to s inzerátem, nebo když jsme řešili, že lidi by se měli vracet do kanceláří, nebo my jsme chtěli, aby se v některých firmách vraceli a ten founder si to přál, tak mi třeba volal, co by měl udělat pro to, aby se jako vrátili rychleji na víc dní, než je ten jeden v týdnu. A to většinou mi napíšou e-mail, nebo mi zavolají, nebo mě poprosí, jestli by se se mnou mohli dát schůzku, že má nějakou agendu a společně to projdeme. Já jim to pak většinou se píšu naspátek do e-mailu, nějaký prolinkovaný věci a tak dál. A co mě k tomu napadá, a to se možná mohla zmínit jako první, takovým jako dlouhodobým úkolem mým a vlastně v rámci PFC pro ty firmy je i sdílený disk, který je tam nazvaný jako sdílený disk pro firmy a je tam sekce celá HR, jsou tam různý templatey, e-booky, data o průzkumech trhu, jak se nabírá IT, nejčastěji jako otázky, které můžeš klást jako lidem na marketingu, když nabíráš. Teďka se píšu manuál, nebo manuál na LinkedIn už mám sepsaný, to jsem škola, to má asi 40 stránek, takže i když na tom školení nebyla, nebo bys byla nová firma v našem portfoliu, jak se to otevřeš a podle mě tam jako většinu věcí, které potřebuješ, tak tam najdeš a pak už je to přesně o tom, že můžeš napsat, říct, hele, já jsem tady našla templatey na, když mi někdo nastupuje nové, jak mají vypadat smlouvy a tak dál, ale nikdy jsem to nedělal, Peťo, poradíš mi a řeknu, ok, tak jo, a pak třeba s naší právničkou, s Míšou, tak třeba tam něco doladí ona, pokud ta firma nemá právníka, nebo tam nikdo není, kdo tomu rozumí. A teďka třeba se píšu manuál na ESCO, který jsme teďka implementovali a oni mají jako hezký videa všechno a já jsem to chtěla mít ještě jaký ty jako typy od nás, co nám se osvědčilo, co doporučujeme. A to si myslím, že je pro ty firmy velká pomoc, když už tam není nikdo na HR, že minimálně mají nějaký prostor, kam se buď kouknou a pak mají samozřejmě možnost se nám pozvat. No, a zase bych doplnila, já tam sice jsem za HR, ale v rámci jakých těch klíčových věcí, klíčových rolí nebo plánů, tak si myslím, že je tam hodně Dušan Čenkypl, Honza Bartu nebo David Hale jako partneři vložně ve fondu, kteří to pak s těma fondrama řeší, jaký ty dlouhodobější věci, já se pak k tomu tak jako přidám, protože zase jsem tam asi 6 měsíců, 7, ještě to není tak dlouhá doba.
Pro někoho, kdo je třeba v podobné pozici jako ty, co bys poradila, jak se s těma firmama zžít, jaký třeba kroky to může tady tohle zahrnovat, já nevím, jaký společný den v práci nebo nějaký pravidelný kol, jak to vůbec jako nacítit, aby člověk tam byl potom schopný kvalitně dodávat ty kandidáty.
Já bych to rozdělala na nějaký části, kdybych to vzala všeobecně, tak je to podle mě o dalších kolech na začátku a vyjasnit si takové to očekávání, co já jsem schopna jedno dát a co ne. Já můžu nabírat lidi, můžu jim pomoct s procesy, ale potřebuju tam někoho, kdo tam sedí, protože neznám celý třeba ten big picture toho, jak ty procesy na sobě nasedy a nejenom na tom HR, ale pak třeba s tou externí firmou, anebo pak s financema a na to už bych tam musela vyloženě sedět. Takže tam se hodí mít toho parťáka. Zároveň na začátku je hodný si říct, včetně toho očekávání nebo toho, co vůbec je možný doručit, nebo co je v mých silách, nebo v jejich silách, jestli říct, jestli jako je to reálný za nějakou časovou dotaci, protože tím, že člověk, není to o tom, že když spolupracuju se 4 firmama, tak na ně mám celý ten měsíc. Většinou to jsou nějaký alokovaný dny nebo půl dny a dohromady se to vlastně sečte. Nejvíc času jsem zatím strávila s jednou firmou a to bylo asi 8 dnů měsíci. A ten zbytek se sbírali ty další. Takže to je jako fajn si jako vyjasnit, jako kde budu napříjmu a tak dále. A pak, co mě napadá, je to i o tom, že pokud tam je nějaký člověk, který to má na starosti a já mu s tím úkolem mám pomoct, tak je to hodně sesladění se s ním, jako vyjasnit si takovou tu roli, kdo je za co zodpovědný a zároveň ho možná, nechci říct jako uklidnit, jo, ale nenapadá mě teď nic lepší, jakože uklidnit, hele, jak to jako nechci se brát, já jsem od někud jinut, já ti jdu sem pomoct, tak mi to pojď ukázat a možná na to přijdeme společně. To si myslím, že taky do zásadní, bej tam vloženě jako partner, ne někdo, kdo přijde z externa ještě do té firmy, třeba nemá tolik kontextu a začne to tam měnit, to si myslím, že úplně nefunguje. A pak je to samozřejmě o nějakém jako dlouhodobém ladění, kde na začátku, když nabíráme, tak je samozřejmě job description, ale spousta pozic, která se předtím nenabírala, tak se jako vykrystalizuje i tím, že se začínáme bavit s tím lidma na tu danou pozici, kde mě byla nějaká představa, že to bude takhle. Postupem času se třeba něco změní v té firmě. Tím, jak vídáme ty lidi, tak tam si sami ujasňujeme, hele, je to fit, není to fit, chceme tohle, říkali jsme, že to chceme, ale vlastně to možná není tak důležitý. A tohle je třeba, jak jsme se bavili o tom rozdílu na začátku, že tohle v té velké firmě ty pozice jsou možná víc definované, protože těch lidí na té pozici pracuje víc, a nebo do toho může mluvit víc lidí, nebo už ta pozice má jako historii, tady často jak nemá, tak je to o nějakém mladění. A to je možná taky fajn si říct s tou firmou na začátku, že ne všechny věci půjdou úplně hladce. A doufám, že jsem teďka neutekla úplně od toho dotazu, když tak se k němu vrátím.
Já myslím, že jo, myslím, že jste to odpověděla. Myslím si, že to třeba může pomoct i právě, jak jsi říkala, lidem z personálních agentur, který často dělají vlastně jako podobné věci trošku jinak.
Já si vlastně myslím, že kdyby chtěl někdo do podobné role nebo by chtěl spolupracovat s více firmama a má praxi z personální agentury, tak mu to bude pravděpodobně daleko hladčej než třeba mě, která jsem šla, nebo na začátku minimálně, hladčej než když jde člověk z velké firmy, kde už ty procesy buď byly nastavený, nebo tu pozici měla nacítěnou i tím, že třeba s těma lidma byla fakt v dennodenním kontaktu, nebo my, když jsme nabírali třeba copywritery nebo grafiky, tak jsme jich obvykle hledali jako 5-6 a už člověk jako viděl hodně životopisů, hodně portfolií, hodně úkolů. Pak už měl i jako nadstěný, jak moc někdo seniorní v rámci toho týmu. A tady, když bych já nabírala jednoho člověka do velkého týmu, tak tam nemám ten kontext toho, jak moc třeba jsou seniorní ty lidi, protože pro mě seniorní člověk může být někdo tady, ale té firmě stačí někdo tady a ne stačí, jako že by se s ním spokojila, ale ta firma je v nějaké fázi a potřebuje takovýhle zkušenosti a tohle už je pro ně jako too much. Ten člověk by tam ani jako nefitnul nebo nebyl spokojený. A to je jako těžší nacítit. Jo. To si myslím, že ještě bude nějakou dobu trvat. Samozřejmě ještě víc v těch firmách, kde já alokovaná nejsem, nebo s nima je to přesně přes ten jako hot email, přes tu hotline, jak jsem říkala, že tam člověk nesedí. Jinak s těma firmama, jak se ještě vrátím, a pak můžu mít dál. A tak když třeba dělám s Favy nebo s Aukrem, tak jsem zpravidla seděla já u nich, nebo Majka i Zan přišli za mnou do PFC a byli jsme tam spolu celý den a to si myslím, že je asi nejlepší.
Co aktuálně teďka považuješ za největší HR výzvu u všech těch firm, nebo všech těch firm, u těch firm, o kterých se staráš, no třeba u většiny z nich? Co tak je pro ně teďka jako výzvou, náročnějším úkolem možná?
To je dobrý dotaz a já si myslím, že se to možná nebude týkat jenom těch firm, které máme v portfoliu my, ale všeobecně. Jsou obory, kde lidi moc nemění práci, ať už je to vlivem nějakých, ať už je to COVID, nebo že ta poptávka jako nadstandardní. No, já jsem nikdy neviděla tolik pozic na online nebo na PPCčka nebo vlastně ani na HR, takže když bych se vrátila k tomu, na co se
no to HR je podle mě takový jako způsobený baby boomem, bych řekla, co to tak jako sleduju, tak, všechny holky HR jdou na mateřskou, mám pocit.
Taky může být. Jinak, co se týče, jak se vrátím takovým těm, co ty firmy řeší, je hiring. Hiring specifických rolí, kde a zase oproti velké firmě, když ti šel někdo jako super kolem, tak ty jsi ho mohla nalodit, protože jsi na něj měla budget, nebo věděla si, že on se někam jako infiltruje a tam bude a tam už bude užitečný. U těch menších firm je to spíš o tom, že hledají dva lidi konkrétní a je těžší někdy najít, že si nemůžou dovolit vzít další dva, který úplně to nesplňují, ale jsou jako fine fit, no jim tam, ale oni pro ně tu práci nemají, anebo by to zas musela jako někde z toho jako budgetu vzít a nějak přesunout. To bych řekla, že je hodně jiný. A je to rozhodně hiring, který je těžší. A i když to srovnám jako předtím, tak samozřejmě ty firmy třeba nejsou tak známý, takže se jim lidí hlásí míň. Ale i když to porovnám s firmama, kam se jim předtím hlásilo jako hodně lidí a tu značku mají, nebo jsou tam lidi, přes který se dobře nabírá, protože jsou viditelný v tom svém oboru, tak je to teďka o něco, jak to napsal, jako asi jako mrtvější, jo? Že těch lidí se hlásí míň, ty požadavky jsou trošku jiný. Na druhou stranu musím říct, že my jsme jako hodně zvětšili náš core tým a myslím si, že se nám podařilo nahajrovat lidi, kteří přišli jako z vysokých pozic, o kterých si nikdo nemyslel, že by jen tak změnili. Takže zase jako nemyslím, že by lidi nechtěli měnit, ale je to daleko jako těžší. Core IT nebo teďka, co hledáme do Parfrem, jako zkušený seniorní PPCčkaře. Tak to bych řekla, že nás trochu trápí. A pak si myslím, že otázka u všech těch firm je, jak dlouhodobě zvládat celou tu agendu na HR. Jo? Že je velký rozdíl, když má firma 50 lidí a 100, je to větší podle mě rozdíl, než pokud mám lidí ve firmě 900 a 1000. Jo? Ten rozdíl pak je jako trošku jiný, mění se hodně procesy, mění se ta forma komunikace, už se taky všichni nemusí tak dobře znát a ta agenda se nafukuje především na tu administrativní stránku, ať už to jsou smlouvy, pracovně právní věci, ne třeba ani o ten nábor, ale o všechno to kolem. A to je práce, která je často, jak řekla, trochu jako neviditelná, nebo nemá žádný super výsledek, jako wow. Ten výsledek je to, že když přijde kontrola, tak je všechno v pořádku, že mají všichni včas peníze na účtu, že se dějí jako různý školení a tak dále a tak dále. A tam si možná myslím, že co teďka i hodně řešíme v několika firmách, velmi proaktivně i právě ze strany těch firm, tak je to sepisování těch manuálů, co dělá jaká pozice, řešíme interní Wikipedii, nebo oni už často mají nějaký soupisy, tak jsme si řekli, co by bylo dalšího super sepsat, kdyby ten člověk, nevím, onemocněl, nebo odešel, nebo budeme potřebovat nahajdovat dalších 5 lidí na stejnou pozici, ani nám nebudeme nastupovat ve stejný den, tak aby jsme to každý úplně nevysvětlovali a tak dále a tak dále. Tak to si myslím, že jsou nějaké další věci. A pak si myslím, že, a to nevím, ještě s kokoliv nemám, bohužel, a četla jsem nějaký predikce na rok 2022, 2030, co nás HR čeká. Já si myslím, že ten trh možná bude víc nevyspytatelný. A co mě se osvědčuje, že to, někdy je to daleko víc o tom doporučení toho konkrétního člověka, než o tom vypisovat inzeráty a utrácet hodně peněz na pracovních portálech.
Mm. No, já s tím souhlasím a vlastně to, co jsi říkala, tak se s těma věcmi dokážu stotožnit, protože většinou jsem pracovala v menší firmě a to přesně tak, jak říkáš, no, tvořit tady ty manuály, řekněme směrnice a prostě postupy a jak to přesně všechno bude, aby to člověk nemusel pořád tvořit jako dokola. Takže věřím, že to je pro tebe něco jiného, no.
Myslím, že ten malý tým pak to navopne z toho ten jako obří. A přibydou tam přesně podle mě hlavně ty méně viditelné věci, než to, že by člověk najednou nahajroval o 50 lidí víc, tak spíš je to v té méně viditelné stránce, bohužel.
Je to tak. Když se ještě vrátím k tomu hiringu, jak to třeba řešíte tady tu situaci, odkud ty lidi brát, kde na sebe upozorňovat, jak to tohleto řešit?
No. Za nás to má každá ta firma jinak. Ty malé firmy nebo menší, zpravidla technologický, kde je founder, někdo na business, ale zbytek jsou lidi na IT, tak je to hodně přes doporučení, to, že se znají. Nebo máme hodně firm, kde jsou třeba na té vedoucí pozici dva jako bráchové. Jeden je třeba jako IT a druhý je víc ten businessový a vlastně ten IT tým je třeba, to jsou jako nějaký jako známý ze školy, z různých akcí. A pak ta firma, když přiroste nějakou hranici, tak už je to víc o tom aktivním vyhledávání, kde ty lidi jsou aktivní v IT komunitách nebo pak v nějakých jako dalších komunitách, tak a jsou tam buď aktivní nebo chodí nějaký přednášky, tak je to zpravidla o tom, že oni si toho člověka osloví napřímo a to hledání není tak dlouhý. U těch větších firm samozřejmě, když tak škála toho hledání není, jenom hledáme tenhle ten typ lidí, tak je to trošku náročnější. A někdy mají kariérní stránky ty firmy, někdy nemají. A snaží se být aktivní na LinkedInu. A vím, že teďka, co jsme zapojovali, tak byly hodně aktivní v holkách z marketingu. Jsme měli tři firmy, měli tam zadaný projekty a já jsem hrozně ráda, že se pak nahajrovali některý ty holky z té akademie rovnou jako během už toho, že by je teda chtěli k sobě do týmu. Tak z toho jsem měla radost, tak to může být nějaký další zdroj. A pak si myslím, že jim pomáháme hodně my. Ať už je to tím, že ty partneři, ty investoři vlastně u nás mají jako širokou síť kontaktů. Takže když se hledá někdo seniorní, tak zpravidla má nějaký 3-4 typy, nebo řeknu, hele, přes tohohle člověka stačí se ho zeptat, on nám je doporučí, nebo jsou různých facebookových skupiny a tak dál. A pak máme samozřejmě nějakou databázi už historicky vytvořenou, kde se to dá nazvat jako lidi, kteří se nám aktivně přihlásili a pak lidi, kde si říkáme, kdybychom hledali někoho takového, tak bychom ho chtěli. A pak super zdroj kontaktu je i David Čiška, který předtím pracoval vlastně pod Mytonem, Bonami, vedl Bonami dlouho, je aktivní ve skupině Founders a jako sociální bych to nazvala, takže ten nemá jako, že když jsme se bavili naposledy, kdo je dobrý na něco, tak hnedka mi dal 3-4 jména nebo mě s tím člověkem propojil a funguje to teda samozřejmě naopak, že má zas, a já mám zase ty kontakty trošku jiných jako oborech nebo v trošku jiných jako úrovních, takže se tak hezky doplňuje.
Mm-hmm. To už to trošku nakousla, moje další otázka je o těch HR trendech. Co teda vidíš do roku 2000, do letošního roku 2022, co nás čeká?
Jo, tak doufám, že se třeba s nějakým trendem pak trefím, abych si to pak nepouštěla po roce a říkala jsem, že jo, tak to jsem se opět co jiného. Já si myslím, že ten trend toho, že lidi neměněj a když je změněj, tak potřebují víc informací nebo víc nasát tu kulturu nebo si být víc jistější tou změnou, tak ten bude pořád. Myslím si, že hodně seniorních lidí, obzvlášť v online marketingu a v IT, bude chtít spolupracovat na zajímavých projektech, než že by se vrtli někam na HPPčko. Takže si radši budou pracovat jako freelancři. Samozřejmě má to nějaký plusy, nějaký minusy. Bude trend rozhodně víc home officeu a remote. To si myslím, že už je teď. Akorát nevnímám to, že spousta firm by na to jako přistoupila, že by vlastně byl nadšený z toho, že můžou nahajrovat kohokoliv z Česka. Spíš některé firmy se tomu bránějí. A teďka nemyslím jako ty naše, ale když se jako koukám jako všeobecně, i ne, když tu nějaký jako LinkedInový diskuze, Facebookový diskuze, pak si doufám říct, že to bude výzvo hiringu ne přes ty klasický zdroje, jako jsou pracovní portály, nebo možná začnou fungovat nějaký jako další pracovní portály, ale daleko víc u těch klíčových pozic to může být na doporučení. Nebo na to, že no, asi na doporučení bych to sral, nebo nějaký referely a tak dál. No, a radši bych pak nezabrušovala nikam jinam, protože tak přemýšlím, co je tím trendem a přijde mi, že se to hodně, že bych jako opakovala všechny ty trendy jako z roku 2019, 2020, kdy tam byl employer branding a komunikace na sociálních sítích a že mají být CEOs vidět, nebo jako ty hiring manažeři, že mají být vidět a tak dále, a tak dále. A to mi přijde, že jako ne, je tam jako pořád jako trend. Možná se může být větší trend, nebo trend, možná jako nutnost a to byla jako jedna z věcí, kterou my jsme zaváděli, tak bylo firmní jako ATS-ko. Že jsme to měli předtím v Excelu, když jsme nabírali málo, tak to bylo úplně v pohodě, ten Excel, jako když si ho člověk upraví, tak je hodně přehledný, dá se v tom fungovat. Ale ne, když najednou člověk otevře 15 pozic ještě cross různých firmy. Jo, tak to může být možná nějaký jako trend i pro menší firmy, že se možná rozhodnou pro to nějakým způsobem automatizovat nábor nebo tam tu administrativu hodně sesekat oproti tomu, jak to vedle doteď. Ale to už je tak jako spíš moje přání. A kdybych k tomu připojila k těm predikcím přání, tak by se přál, aby bylo víc jako zkrácených úvazků a přesně těch flexibilnějších typů, klidně přijet jednou za týden po nějakém zaučení a můžeš pracovat z domova, což si myslím, že pak hodně nahrává lidem, kteří chtějí pracovat, ale jsou jako limitovaný tím, že nejsou třeba přímo z toho města, nebo je tam to špatný spojení, nebo nemají auto, nebo mají jako děti, nebo se musí doma starat o někoho, kde je nemocný, ale nesebere jim to celý čas, ale potřebují být na tom místě jako s ním. A pak jsou jako další a další. Nebo jsou to studenti, kteří třeba chtějí pracovat, ale můžou po škole nebo pak o víkendech a ne vždycky to jde.
Já s tím naprosto souhlasím. No. Myslím si, že pak zbytečně firmy přichází o ty schopný lidi, kteří přesně mají takový trošku náročnější podmínky a přitom by mohli dělat skvělou práci. No. Vy na LinkedInu píšete, že v PFC můžu používat už takovou zkratku. Snad jo.
Dovolím ti to.
Pomáháte firmám růst. Jakým může konkrétně HR pomoct růst?
Já jsem i předtím, i teď beru, že HR může pomoci jako v mnoha směrech. Jedna je to, že když ta firma si nezažila ten růst nebo řeší ty věci, které já už jsem si zažila v té velké firmě, jak to bylo z 5 lidí jdeme na 15 nebo je najednou potřeba proces nebo řešíme odměňování, tak tohle já znám. Tak to je možná jako nějaká část, jak HR může pomoct. Stejně jako vlastně partneři v rámci PFC, kteří už si tu cestičku vyšlapali a už znají takový ty zákoutí toho, hele, jsem fakt ne a jo, tohle to je dobrý směr, tak to je možná jedna část a samozřejmě já vnímám, že HR může pomoct skrze lidi, ať už je to to, že interní lidi posouváš, ať už je to skrze vzdělávání, nějaký performance talky, nastavení procesu, tak aby ten člověk byl chce se mi říct spokojený, ale zároveň, aby vlastně jako plnil tu roli v rámci té firmy a s tou firmou rostla, jo, aby se jako posouvali vzájemně. A pak samozřejmě tím, že je člověk nejčastěji schopný nahajrovat lidi, kteří jsou potřeba v nějakém čase, tak to té firmě vlastně pomůže nejvíc. Ať už je to pak, ale i s tou diskuzí, jo, tohle člověka bychom měli nabrat, protože XY a vyplatí se nám a počekají nás tyhle ty projekty, tak je takový, možná je to i hodně o tom myšlení dopředu. No nejenom, jo, máme tady pozici, tak jdeme obsadit, ale i si klást ty dotazy a tam si myslím, že HR může jako velmi pomoct ty dotazy typu potřebujeme dalšího člověka na tohle nebo hledáme typově někoho jiného, kdo by si pak za půl roku vzal tenhle projekt nebo hele, máme tady tým, který je tady dlouhou dobu a teďka řeknu, teďka jako se vymýšlím ten příklad, jo. Jsou tady lidi, kteří by se chtěli výhledově posunout na jiný oddělení nebo možná půjdou na mateřskou, jo, to jsou taky jako otázky, které si člověk pak musí klást, nebo někdo jsem se zmínila, že by chtěl jet na Erasmus a musíme počítat s tím, že třeba za půl roku tam nebude, máme tam vůbec někoho, kdo se to po něm převezme a zase to nemůže být taky jako jedna za jedno, že v jednu chvíli někdo odejde, v druhou chvíli někdo přijde, ale měl by tam být zase nějaký přemýšlení nad tím, aby se tu práci předali, nebo aby byl ten manuál, nebo aby ten proces nějak vypadal. A to si myslím, že může být ta jako role HR, nebo by měla být. A pak zároveň, když se vrátím k těm neviditelným činnostem, který jsou tak jako skrytý, tak to je přesně jako to, co té firmě pomáhá nedostat se do nějakého průšvihu nebo nenarážet na nějaký pak dost asi nepříjemný věci. No, že je to všechno v pořádku, funguje to. A tam, když si nikdo něčeho nevšimne, tak to si myslím, že úplně jako vlastně ideální stav toho, že to funguje.
Do srpna minulého roku ty jsi vlastně byla v trošku jiném světě, ve světě interního HR. Už jsme tady, nebo už tady nastínila nějaký rozdíly oproti tomu, co je teď, tak trošku kombinace interního a externího HR. A já jsem, myslím, když se přecházela na novou pozici, na LinkedInu četla, že jsi říkávala, že do jiné firmy nastoupíš jenom, když budeš mít možnost učit se nové věci. Myslím, že takhle nějak to bylo, teď se nejsem jistá, ale doufám, že jo. Co jsi se za těch pár měsíců naučila teda?
Já jsem myslela, že pokud bych zvažovala, že odejdu, tak by ta role musela být hodně o tom, že poznám hodně firem naraz, tak abych nemusela pak měnit, protože ani jako pro většinu lidí, ani pro mě není jako příjemný měnit práci a bylo to pro mě jako hodně náročný se rozhodnout a vlastně si jako říct, co jo, co ne. A pak samozřejmě tam přišla ta nabídka, kde tohle to kombinovat. Jedna věc je to, na co já ti odpovím, to je to učení se a pak takový, jak to vypadá v dalších 5 firmách, o kterých jenom jako vidím, protože každá ta firma funguje jinak. A ještě jsou v různé fázi. Já jsem se začala tu fázi, kde už hodně věcí je hotových a na začátku taky nebylo, ale zažila jsem taky to, že už máš jako všechno sepsaný a můžeš na to jako nastavovat takový ty, no, jako fičury, jo, takový to, že už si můžeš vymýšlet jako hodně fancy věci. Tady zase vidíš tu stránku, jaký je to, když se to staví fakt od začátku do nějakého třeba levelu 40, kam já to neznám. A to bych řekla, že je pro mě asi to největší učení se, že vidím úplně jinou část té firmy, než jsem věděla předtím, vlastně jakou to jako na začátku nebo v nějaký jako půlce. Pak bych řekla, že je to hodně o tom, a to jsem taky zmiňovala, já teď nemám tým, žádný tým, o který se jako mám starat nebo s nima řeším takový ty klasické věci, což musím říct, že mě vyhovovaly obě dvě ty role, nebo i ta stay alone role mi vlastně sedí možná o něco víc, jo, i tím, že třeba pracuji víc v noci, takže je to pro mě trochu příjemnější, že nemusíš brát jako ohled na nikoho, když to tak blbě řeknu, anebo že ty věci si můžeš udělat hodně jako po svém. Jo. Na druhou stranu, ty velký firmě je kouzelný, že pokud máš další 10 lidí na stejné pozici, jako seš ty, a dělají hodně podobnou práci, tak si můžeš s nimi ty věci hodně sdílet. Je tam vlastně po každý někdo, s kým to můžeš probrat. U těch firm to někdy je a někdy vlastně není, protože s nima zase nechceš a nemůžeš sdílet to, co řešíš v jiných firmě, protože ty data jsou poměrně interní, nebo tam jsou pak nějaké jako plány té firmy, které by neměly jít někam jinam. Takže někdy ten prostor probrat přesně tu svoji práci a tu myšlenku bývá jako menší než v té velké firmě. Pak bych řekla, že největší rozdíl je, kde je tvým parťákem na té druhé straně, jo. Ačkoliv pro mě to předtím byly ředitelé nebo vlastně hodně jako vysoce postavený lidi v rámci té firemní struktury, nebo to byl vlastně místopředseda představenstva lidí v boardu, tady se to spravila ten CEO a ten founder. Ten rozdíl je pak v tom, jaký přístup nebo jaký vztah ty lidi k té firmě mají. V té velké firmě ta firma je někým vlastněná. Většinou ten founder nepracuje na té jako nejvýkonnější roli nebo na té vlastně jako exekutivní. A v těch našich firmách ten founder jako ten, kdo tu firmu zpravidla jako i vede, nebo má za ní takovou tu přímou zodpovědnost. A to rozhodování vnímám, že v některých věcech trošku jiný. Ne, jako, ne úplně tak jiný, když srovnám firmy, ve kterých já jsem byla. Dokážu si představit, že kdybych byla jako ne v Alze, ale v jiné firmě, tak ten rozdíl může být daleko markantnější. Taky to, jak ty lidi nad tím přemýšlejí, co vlastně chtějí, jak moc rychle, jak moc jsou jako, sami jako hands-on a tak. Tak tam bych vnímala velký rozdíl. Já jsem říkala, že Alza je hodně rychlá a s tím jako zatím si stojím. Ty startupy jsou daleko rychlejší. Oni jako nemůžou počkat, oni to musí většinou nějak vyřešit nebo jako rostou daleko rychleji. Nebo ty věci tím, že třeba ten proces ještě úplně není. Někdy je to trošku punk, což v Alze teda bylo taky spousta věcí punk, tak je potřeba být možná jako agilnější, jo? Nebo rychleji reagovat. Méně se plánuje, ale jako chápu to, jako když má člověk 50 lidí ve firmě, tak se plánovat může o něco méně některé věci, když už jich je tam 500, tak už je to něco jiného. Pak bych řekla, že když se vrátím k té roli HR v těch startupech, tak jsou víc jako komplexní ve smyslu, že musí vědět od těch mest, od těch papírů, až po ten hiring, až přesto, že řeší interní komunikaci, řeší jako hrozně velkou škálu věcí a někdy tam jsou jeden, někdy jsou jako jeden a půl, mají nějakou jako pomocnou ruku. V té velké firmě je víc člověk odborník na něco víc konkrétnějšího nebo hodně do hloubky v rámci těch oddělení, pro který nabírá. Takže já, když se nabírám marketing, tak marketing podle mě znám hodně dobře. Teďka nabírám i lidi do financí, ale finance tak dobře neznám. Takže jsem si našla nějaký skripte, jsem si vytiskla, pak jsem si tam psala jako otázky a samozřejmě člověk je během těch prescreeningů tak jako zjistí spoustu věcí, nebo se to může doučit. Ale vím, že tam asi nepůjdu úplně tak do hloubky, jako jsem šla třeba v rámci těch jiných oborů, kterých jsem nabírala 4-5 let. Jo, takže to bych řekla, že jaký velký rozdíl. A pak bych řekla, a to nevím, jestli je pravda, to pak budu ráda, když tak řekneš, protože ty jsi ty menší firmy zažila vlastně v té roli. A přesně jak jsem říká, když jde někdo šikovnej kolem, tak ta velká firma ho může jako nabrat, protože na ně jako má jako 30-40 tisíc nějaký náklad měsíční je vlastně málo, když ta firma už jako je velká, daří se jí růst a tak dále a tak dále a toho člověka nějakým způsobem utilizuje. U těch menších firm nebo těch menších týmů ten člověk může být jako super všechno, ale třeba teďka ho nepotřebuješ. A je super, takže mu prostě musí říct, hele ne, pro nás ten náklad je jako velký, jo. A takže jako nemůžeš jen tak jako nabrat, protože hele, jako je to super. Jo, já ho můžu nabrat do nějaký jiný firmy a tam už vlastně jako s ním pracovat a pak se ho do té firmy přesunout, jo, třeba výhledově. A není to takový jako v té velké firmě. A pak bych řekla, že je rozdíl a to spíš tím, že člověk je v investičním fondu a má pod sebou víc firm, tak máme jako dedikovaný lidi na nějaký úkoly. Je tam finanční tým, tam jsou analytici, CFO a tak dál. Pak tam jsem vlastně já, pak je tam PR, pak je tam jako právní oddělení a to jsou jako v jednom člověku vždycky. Takže ty jako funguješ dohromady jako velmi kompaktní tým, který jako je za PFC nebo vlastně za ten na tu investiční skupinu, ale zároveň v tom týmu nejsou další lidi, kteří mají tu agendu třeba z 50% stejnou. My se potkáváme jako v pár procentech, můžeme se dohromady bavit, ale každý jsme hodně jako expertem v té dané části. Zase v té velké firmě těch lidí je jako obvykle víc. To je za mě asi ten největší rozdíl, že je tam víc lidí a když je to velká firma, do které pak už nastoupíš, tak už má hodně věcí sepsaných, takže zpravda si to otevřeš. Opravdu ti někdy jako hodně zaučuje na začátku. Tady bych řekla, že je to jako svěžnější, jakože už jdeš jako rovnou pracovat na těch věcech, na nich se hodně učíš. No. A to asi potvrzuješ, předpokládám.
Je to tak, no.
A já si jako nemyslím, že je to špatně. To tady teda možná trochu odbočím, tak doufám, že mi to odpustíš. Já vlastně, když jsem nastupovala, tak my máme jako manuály, hrozně hezký, třeba pro asistentskou pozici, kde jsou méně ty nejhlavnější procesy pro celou tu firmu, ať už to jsou faktury, kontakty, jako nějaká historie, všechno na disku, je to fakt hezky zpracovaný, to mají fakt pěkný. A je takhle i manuál na HR, který se dá samozřejmě jeho postup nějakým způsobem doplňovat. Ale není tam jako nikdo vlastně na té samé roli, kdo by s tebou jako seděl, obzvlášť, když se ta role jako šejpuje a dává se dohromady, říká se nějaká jako propozice té role, jak to bude vypadat, pojďme si toho zkoušet a tak dále, tak dále. V té velké firmě víš, že máš prostě 3 měsíce a fakt jako máš 90% na to se hlavně jako učit, tak tady to takovýmhle není, tady se to prostě daleko rychlejší a to je v těch menších firmách. A to je zase možná o tom budžetu, nebo o tom výsledku, nebo jak je to jako rychlý, nebo jaký jsou ty očekávání. Ale kladla jsem si otázku, jestli vlastně 3měsíční zkušební doma s tím, že člověk má třeba 90% na to se to učit, v těch větších firmách není, jako je to super, těch lidí málo ve zkušebce, jako nekončí ve zkušebce, ani z pravidla jako po ní, za nějakou další dobu. Ale jestli vlastně někdy není lepší do toho jako víc pustit, jako víc jako pustit za tu ruku a víc jako v některých věcech nechat vykoupat, nemám na to odpověď, ale jako je to pro mě teďka hodně zajímavá myšlenka, na kterou jako přemýšlím, jestli to nešlo třeba dělat trošku jinak, nebo jestli jsme na ně nebyli teda až moc hodní, jakože jestli jsme na ně jako jsme neposílali hlavně na ty školení a málo jsme pouště do práce a je to třeba jako něco nad čem a přemýšlím, možná o tom někdy napíšu článek, tak uvidím.
My se budeme těšit. Je to určitě otázka, no ideálně nějaká jako kombinace polovin. No. Já si moc dobře pamatuju vlastně svoje první dny v Lunu, kdy jsem měla nasát to, co tam bylo v HR a do toho vlastně jako to je v tom pokračovat a jako pracovat na 100%. A tím, že to ještě byla neziskovka nebo je neziskovka, tak vlastně tam je ještě méně těch zdrojů, ještě menší budget a je to jako, je to náročný, takže naprosto souhlasím a úplně, jak povídáš, tak se vracím do toho prostředí, je to tak.
Takový no. Jako flashback i zpátky do minulosti.
Ano. Je to tak, no. No a teďka vzhledem k tomu, co jsme tady řekli, co si myslíš, že se může startup naučit od korporace a naopak?
Já si myslím, že je to hrozně hezká kombinace, když má pak člověk v rámci té kariéry možnost vyzkoušet si tu stranu i tu stranu. Já jsem nedávno mluvila na VŠE pro studenty a ptali se hodně na podobnou otázku. Já si myslím, že ta výhoda, když jde člověk do startupu, je to, že si někdy vydělá tu velkou firmu a víš, jak to může vypadat někdy. A ne hned, jo. A ne ani jako za rok, možná jako za 5 let a záleží na tom, jak ta firma nebo ten startup vyroste. Ale je super, jako z mýho pohledu, co jsem si mohla vyzkoušet, jaký je to, když ty věci jsou jako hotový víceméně a na ně už stavím. Jaký je to, jako, jak vypadá ten pevný základ, co všechno je potřeba myslet. A to, když člověk jako ví, tak podle mě, když půjde do toho prostě, kde to není, tak aspoň si dokáže říct, hele, když já jsem byl v té velké firmě, tak jsme měli tohle, 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 ale k tomu vede ještě tohle, tohle a může si udělat nějakou mapu toho, co jsou ty oblasti, které budeme řešit. Ním se samozřejmě může dát jako co jo, co ne, něco jako člověk může vypustit, protože to není potřeba v té fázi firmy nebo to tam ještě nemusíme jako řešit, to budeme řešit, až těch lidí jako bude o 200 víc, tak to přijde na ten pořád dne. A vlastně jsi schopná si říct, co jsou ty zásadní věci a jako principy toho, co fungovalo, zásadní jako procesy a dokážeš, když tak zjednodušit nebo té firmě poradit. To si myslím, že se dá jako hezky naučit o té velké firmě, anebo to je jako o komunikaci na velký počet lidí. Něco jiného je, když si v 5 řekneme u stolu na obědě nějakou firmní změnu, tam to prodiskutujeme. Něco jiného je poslat to e-mailem na 500 lidí, kde já nemám možnost kontrolovat nebo ani si ověřit, jestli těch 500 lidí si to přečetlo takhle a takhle a co to v nich jako třeba jako na tom home office jako by bylo, jestli jako řekli, o, tak super, tak to nám zase posílají tohle, a nebo to hele jo, tak to je jako dobrá změna a to je jako velký rozdíl. Pak si myslím, že pak záleží, v jaký firmě člověk byl. Jo. Mě rozhodně třeba Alza dá taky to biznesové myšlení, že dokážeš naplánovat nějaký náklady, režim, že víš, co tam všechno spadá, dokážeš se podívat na rozpad firmy, když vidíš strategii, tak už nad tím dokážeš nějakým způsobem uvažovat. A když jdeš teda zase naopak, když jdeš z toho startupu třeba do té firmy, tak si myslím, že jsi schopná jako vyřešit hrozně moc věcí a ty lidi, se kterými já jsem se teď potkala, nebo je na různých jako i jsou HR meetupech, co jsou spíš z menších firm, tak ty lidi jsou jako šíleně moc schopní si jako poradit s tím, co prostě jako mají takový to, máš nějaký karty a jsi jako schopný s nimi jako hrát hrozně dobře, umíš si poradit, umíš vyřešit jako hodně nestandardní věci, ta firma má nějaký potřeby, ty jsi tam třeba ten sám člověk na tom HR, ty to jako musíš vyřešit a ty lidi si jako hrozně hezky dokážou poradit. Tohle to v té velké firmě už pak bylo, nebo asi je, že když jako jo, to tady řeší, já nevím, tohle ten člověk XY, tak já mu to pošlu a vypustíš to z hlavy. Tady víš, že ne, že by tě to doběhlo za týden, nebo že ta věc je důležitá, anebo prostě, jak jsem ti říkala, že jsem si vytiskla ty skripta, nebyly to jediný skripta, který jsem si jako tiskla, tak prostě jdeš a jdeš se to je naučit, protože si řekneš, ok, tak teďka tu jednu pozici zvládnu, ale co když jich bude 15, nebo co když budu víc dělat nějaký excelovský tabulky, nebo whatever. Tak prostě když se naučí se to. A to bych řekla, že ty lidi z těch startupů mají. A jsou podle mě daleko víc. A to je hodně pocitový. Jo. Takový, jako, nechci říct úplně houževnatý, protože pak záleží jako člověk od člověka, ale to prostředí je jako, jako jiný. Jo. Když bychom se pak asi bavili, a to na to nechci úplně hodný člověk, ať už je to Klárka Horten nebo Terka Macháčková, který mají zase ještě ten přesah do toho zahraničí, jak vlastně jako funguje úplně nějaký to, že přijde nápad a tu firmu jdeme jako rychle vyškálovat a tak dále a tak dále. A to si myslím, že to prostředí je vlastně úplně jiný. Myslím si, že může být spousta lidí, kteří jsou schopní jako z firmy, jako velký, malý a střídat to, ale myslím si, že pak si člověk najde nějakou velikost firmy, nějakou jako stav procesu, kde je mu dobře a tam zase může být jako hodně užitečný tím, že si jako vyšlapal tu cestičku tam a pak si to vyzkoušel i tam. Takže já bych doporučila vyzkoušet si obě dvě strany, pokud dá člověk chce, samozřejmě.
Mm-hmm. Mám poslední otázku. Já tě vnímám jako člověka, který se hodně věnuje seberozvoji, hodně se učí, hodně si čte. Čemu se budeš věnovat v této oblasti v roce 2022? Budou to finance?
Trochu zaskočil. Asi ne, asi to nebudou finance, samozřejmě to budou ty pozice, které budu nabírat, jo, tak oni chci vědět víc a víc, nebo minimálně chci se cítit komfortně, když se těch kandidátů ptám na nějaký dotazy, tak se jdu taky naučit. Ale mě hodně zajímají, jedna věc je, že jsme v nějakém projektu propouštění.cz, já jsem vlastně z minulý rok odcházela po docela dost letech z firmy, takže člověk si to najednou pošahal z té první jako první linie, je to něco jiného, než když si člověk o tom čte, nebo když se s lidma baví, nebo když měl ty výstupní dotazníky. Ten pocit toho, že člověk odchází z firmy je úplně jiný, než jako nepřenositelný podle mě. A zároveň já jsem to zadávala jako semestrální práci lidem na Masarykově univerzitě v rámci studiu psychologie. Tak to je něco, co mě teďka zajímá. Mám ještě e-mailu dotazník, který dělali, který je hrozně pěkný, jsou tam zajímavý data, tak tam bych se chtěla ponořit trošku víc. Je to téma, který mě jako zajímá dlouhodobě. A potom bylo ještě jedno téma, celkově je to jako nějaký design služeb ve smyslu na HR, co je jako ta dobrá HR služba, jak to může fungovat. Jak jsem ti říkala vlastně i s tím onboardingem, jako co je dost, co je málo, jak to může vypadat, co jsou taky ty principy. A to už se podle mě pak dá přinést jako do různých sfér, ať už je to tím, že člověk trošku pozmění to myšlení, že nad tím, co dělá, přemýšlí, buď jako, hele, vyplatí se to vůči tomu, co chcem dělat, nebo nevyplatí, bude to efektivní, nebude, nebo jako, je to super pro nás interně, ale je to super i pro toho kandidáta nebo pro toho klienta. A tam to mě teda baví dlouhodobě. Jo. Jsem asi čtvrtý nebo pátý semestr v rámci design thinkingu na VŠE. Vlastně vím, že hodně podobný kurz jsme pak taky měli. Myslím si, že v holkách z marketingu nebo v rámci vlastně SU HR. Tak to je jako něco, co mě baví dlouhodobě. A většinou mě to teda ty nápady mě pak napadají o dovolený, ne úplně v práci. Tak to doufám, že budu nějaké moje témata a pak uvidíme, co přijde.
Moc děkuji, držím pěstí, ať jsi spokojená, ať tě to baví dál. A já se těším na další články a na další tvoje sdílení. Děkuji moc a měj se krásně.
Děkuji, Míšo, měj se hezky, ahoj.
Ahoj.
Děkujeme, že posloucháte SU HR podcast a těšíme se na vás při další epizodě.